Salam, hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İndi Bakıda axşam saat 10-dur. Bu saatin xəbərlərini mən çatdırıram, Natiq Zeynalov. İndi olan əsas xəbərlərimiz. Economic Intelligence Unit Azərbaycanı avtoritar rejimli ölkələr sırasına daxil eləyib. Amerika Rusiyanı Qarabağ danışıqlarındakı yeni cəhdlərini müdafiə eləyir. Sabahdan Moskvada Qarabağ danışıqları başlayır. Əbubəkir məscidinin açılması təxirə salındı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi xəbərlər barədə bir qədər ətraflı. Economic Intelligence Unit oktyabrın 30-da dünya ölkələrinin demokratiya sahəsində yeni reytingini açıqlayıb. Dünyanın 167 ölkəsində demokratiyanın vəziyyətini öyrənən təşkilat Azərbaycanı siyahıda ən sonuncu qrupda, avtoritar rejimli dövlətlər qrupunda yerləşdirib. Bu qrupda Azərbaycanla yanaşı Çin, Belarus, İran, Sudan, Qatar kimi ölkələr yer alıb. Economic Intelligence Unit dünyanın 60 ölkəsində ofisləri olan bir araşdırma təşkilatıdır. Təşkilat ölkələrdə demokratiyanın vəziyyətini, orada seçki proseslərinin, pluralizmin, vətəndaş azadlıqlarının, dövlət aparatının işləkliyinin, siyasi proseslərdə iştirakın və siyasi mədəniyyətin səviyyəsi əsasında qiymətləndirdiyini deyir. Amerika Dövlət Departamenti Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasına dair Rusiyanın təşəbbüsünü müdafiə eləyir. Bunu departamentin sözçüsü Sean McCormack keçirdiyi gündəlik brifinqdə bildirib.
Biz kifayət qədər uzun müddətdir ki, bu problemin üzərində işləyirik. O cümlədən də ATƏT-in Minsk qrupu işləyir. Biz Moskvanın səylərini dəstəkləyirik və ümid edirik ki, bu səylər uğurla nəticələnəcək. Biz bu məsələni yaxından izləyirik.
Amerika Dövlət Departamentinin sözçüsü Sean McCormack. Rusiyanın son cəhdləri ondan ibarətdir ki, Prezident Dmitri Medvedevin təşəbbüsü ilə noyabrın 2-sində Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan prezidentlərinin Moskvada birgə görüşü keçiriləcək. Görüşün təşəbbüsçüsü olan Rusiya prezidenti bildirib ki, Qarabağ münaqişəsinin həlli üzrə danışıqlar daha irəlilənmiş bir mərhələyə daxil olub. Sabah Moskvada Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirləri də görüşəcəklər. Bu barədə Azərbaycanın xarici işlər naziri Elmar Məmmədyarov məlumat verib. Noyabrın 1-də nazirlərin müzakirəsinə Qarabağ probleminin həlli üzrə danışıqlara vasitəçilik edən ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri də qoşulacaqlar. Əbubəkir məscidinin açılması haqqında məhkəmənin 3 gün əvvəl çıxartdığı qətnamənin icrası dayandırılıb. Yerli polisin məscidin açılması barədə məhkəmə qərarından şikayət verib və beləliklə də qətnamənin icrası təxirə salınıb. Aygün Muradxanlının xəbəri.
Bunu Azadlıq Radiosuna sözü gedən məscidin imamı Qamət Süleyman deyir. Səbəb Nərimanov rayon polis idarəsinin qətnamədən şikayət verməsidir.
Allahın evinə bağlatdırmaq, səy göstərmək yaxşı əlamət deyil.
Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin başçısı Sadiq Gözəlov deyir ki, məscidin açılmamasının bir səbəbi ekstremist yönümlü qüvvələrin məsciddə yeni terror aktının törədilməsini planlaşdırması barədə xəbərlərdir.
İbadət eləyən şəxsləri məscidə buraxmamaqla onların təhlükəsizliyini polis təmin eləyir.
Sadiq Gözəlov deyir ki, məscidin partladılması ilə bağlı cinayət işinin istintaqı davam etdiyindən ekspertiza rəyləri alınana qədər məscidə giriş-çıxış qadağan olunacaq.
Aygün Muradxanlının xəbərini dinlədik. Avqustun 17-sində Əbubəkir məscidi kimi tanınan Cümə məscidinə atılan qumbaranın patlaması ilə 2 nəfər ölmüş, 19 nəfər xəsarət almışdı. Bakıda çoxlarının Vəhabi dini icması üzvlərinin toplaşdığı məkan kimi tanıdığı bu məsciddə qumbara atılmasında hüquq mühafizə orqanları Meşə Qardaşları adlı radikal dini qruplaşmanı ittiham eləyirlər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Ombudsman aparatının əməkdaşları həbsxanada olan jurnalistlər Eynullah Fətullayev və Mirzə Sakitlə görüşüblər. Ombudsman aparatından verilən məlumata görə Eynullah Fətullayev səhhətindən şikayət etməyib. Amma bir müddət əvvəl cəza çəkdiyi müəssisədə digər məhkumla problemləri olduğunu deyib. Mirzə Sakit isə saxlandığı müəssisənin əməkdaşı tərəfindən döyüldüyünü və adı çəkilən müəssisədə ona qarşı qərəzli münasibət olduğunu deyib. Müvəkkil hər iki məhbus jurnalistin qaldırdığı məsələlərlə bağlı Ədliyyə Nazirliyinə müraciət edəcəyini bildirib. Ombudsman aparatı həmçinin qeyd edib ki, artıq Mirzə Sakit bu günlərdə Ədliyyə Nazirliyinin penitensiar xidmətinin 10 saylı cəza çəkmə müəssisəsinə köçürüləcək. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Xəbərləri mən çatdırırdım, Natiq Zeynalov. Növbəti xəbər buraxılışımız 1 saat sonra axşam saat 11-də olacaq. Amma Azadlıq Radiosundan ayrılmayın, indi efirdə, bu gün axşam saat 8-də efirdə olmuş kontekst proqramının təkrarıdır.
Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Bakılı məcburi köçkünlər. Azərbaycan mətbuatı yazır ki, paytaxtın yeni baş planına görə bütöv qəsəbələr ayrı yerə köçürüləcək. Hökumət bu xəbərləri təsdiqləyirmi? Beynəlxalq böhran qrupu hesabat yayıb ki, Azərbaycan ordusunu yaxşı idarə eləmirlər. Bu hesabata Bakıda reaksiyalar necədir?
Silahlı qüvvələrdə demokratik vətəndaş nəzarətidir, hərbi ambutman məsələsidir. Təsirlər olsun ki, yetərincə həllini tapmayır.
Böhran qrupunun özünə yönəlik, onların indi söylədiyi tənqidlər aspektində 10 qat artığını da eynən onların ünvanına göndərmək mümkündür.
Əl-Cəzirə telekanalı təəccüblənir ki, Azərbaycanda tikilən yollar niyə belə bahadır? Telekanal onu da araşdırıb ki, 10 milyonlarla dollar pul xərclənən yeni avtovağzal kimindir?
The Baku International Bus Station Project.
Bakının beynəlxalq avtovağzalının layihəsi Zqan adlı şirkətin internet səhifəsində çıxıb. Şirkət barədə ictimaiyyətə məlumat verilmir. Odur ki, onun dəqiq kimə məxsus olduğunu öyrənmək çətin məsələdir. Amma üst-üstə düşən maraqlı faktlar var.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun xəbərləri hər gün saat başı 101.7 FM-də. Kontekst verilişi davam edir. Bakılı məcburi köçkünlər. Azərbaycan mətbuatı yazır ki, Bakının yeni baş planına görə paytaxtda bəzi qəsəbələr ayrı yerə köçürüləcək. Hökumət Bakının mərkəzinə düşən yükü azaltmaq istəyir. Bir tərəfdən hündür binaların tikilməsi qadağan edilib, o bir tərəfdən tıxacları azaltmaq üçün körpülər salınır. Küçələrə böyük avtobuslar buraxılır. İndi də qəsəbələrin köçürülməsi. Bugün Bakının mərkəzi rayonlarından da bütöv məhəllələrin köçürülə biləcəyi haqqında məlumatlar yayılıb. Amma həmkarım Sevin Hüseynzadə ekspertlərlə söhbət edib, ona deyiblər ki, köçürülmə haqqında yayılan xəbərlərdən irəli düşmək istəyənlər var. Reportajı dinləyək.
Bələdiyə verib buranı, Soltəbə qəsəbəsi Xocəsənli bələdiyədə verib buranı. Heç kimdə sənədi yoxdur. Yüzdən bir dənəsini sənədi, o da Bakı İcra Hakimiyyətindən alıblar. Təkdən türk o da, kim pulu var? Pulsuzların yox, heç kim sənədi yoxdur.
Ötən ilin rəsmi statistikasına inansaq, Binəqədi rayonunun Xocəsən qəsəbəsində təxminən 2700 adam yaşayır. Qəsəbədə 15-20 min evin olduğu deyilir və bu rəqəmi əsas götürsək, Xocəsəndə daha çox insanın yaşadığını demək yəqin ki, yanlış olmaz. Ancaq yeni salınmış bu qəsəbənin tikillərinin əksəriyyəti dövlət reyestr xidmətində qeydiyyatdan keçməyib. Bunu həmin ərazinin sakinləri deyir. Bu halda isə tikili qeydiyyatsız sayılır. Bu yaxınlarda reyestr xidməti də açıqlayıb ki, Bakıda və Bakının ətrafında 500 minə yaxın qanunsuz tikili var. Hazırdasa Xocəsən, Sultəpə sakinlərini daha çox Bakının yeni baş planı ilə evlərindən köçürülüb köçülməyəcəkləri narahat edir. Belə ki, növbəti 3 ildə hazırlanacaq layihə ilə bağlı yayılan xəbərlərdə Sultəpədə, Xocəsən gölünün ətrafında, Binəqədi rayonunun bəzi ərazilərində tikillərin sökülərək yeni yaşayış massivi ilə əvəzlənəcəyi bildirilir.
Nə təhsil sökür? Yalandan gəlir neft şirkəti, evlər mənindir, torpaq mənindir, vurur evləri uçurtur, neft şirkətdə pul alır, heç kim pulsuz eləmir.
Və deyirsiniz, nev şirkəti uçurdu. Neçə ev söküldü burada?
Çox. Gedir, bax qabağa. Bütün evləri görəsən hamısı.
Dövlət Nev Şirkətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Nizaməddin Quliyev yeni tikillərin ucaldılmasına icazə verilmədiyini təsdiqləsə də, bunu bələdiyyənin torpağı qanunsuz satması və həmin ərazilərin Nev Şirkətinə məxsus olması ilə əlaqələndirdi. Yaşayış binalarının taliyi ilə bağlı məsələyə gəlincə isə Nizaməddin Quliyev bunun dövlət səviyyəsində həll olunmalı olduğunu dedi. Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmayıl isə hesab eləmir ki, Dünya Bankı ilə birgə hazırlanacaq Bakı şəhərinin yeni baş planı nəzərdə tutulduğu müddət. Üç il ərzində hazırlanacaq. Ekspert deyir ki, baş planın hələ 1995-ci ildən bəri hazırlandığı deyilir, ancaq ortada heç nə yoxdur. Digər tərəfdən hətta plan ərsiyə gəlmiş olsa belə, Zöhrab İsmayılın qənaətinə görə o vaxta qədər layihə öz mahiyyətini itirə bilər. Çünki Bakıda dayanmadan yeni göydələnlər, körpülər tikilir, yollar, su xətləri, sanitar qovşağı və s. çəkilir. Azad İqtisadiyyatı Yardım Mərkəzinin rəhbəri hesab edir ki, əslində əhalinin bəzi yaşayış massivlərindən köçürülməsini nəzərdə tutan layihə Köhnə Kubinka, Sovetski və Keçlədə şəhərin mərkəzində müəyyən torpaqları ələ keçirmək məqsəd daşıyır.
Bəzi məmurlar və müəyyən işbazlar var. Şəhərin o görkəmli yerlərində torpaqları ələ keçirmək istəyirlər. O söz söhbətləri yayırlar, hətta elanlar yapışdırırlar ki, filan yer söküləcək, bunlar qəzalı evlərdir və s. Əsas məqsəd o vətəndaşları təşvişə salıb, vətəndaşları panikaya salıb, o evləri satmağa vadar eləsinlər. O biri tərəfdən təbii ki, köçürmə hökumət səviyyəsində burada da yenə böyük neft pullarını xərcləmək həvəsləri, ideyaları durur.
Ancaq Bakı şəhər baş planının rəsmisi Fuad Cəfərli bu fikirlərlə razı deyil. O deyir ki, hazırda baş planın hazırlanması ilkin mərhələdədir və planla bağlı yaşayış massivlərinin köçürülməsinə dair bu məlumatları həqiqəti əks etdirmir.
Hal-hazırda o prosesdə deyil. Bizim apardığımız proses sadəcə bir strategiya müəllimləməkdir. Bu strategiya nədən ibarətdir? Böyük Bakı regionu hara gedir? Və ikinci bir tərəfdən də bizim strateji olaraq məkanın belə planlaşdırılması olacaq. Yaşayış məhəlləsinin planlaşdırılmasından yəni danışmırıq. Hər hansı bir mikronun planlaşdırılmasından danışmırıq. Biz gələcək illərdə artıq fikirləşirik ki, Bakıda mənzil fondunun köhnəlməsi prosesi gedir. İstismardan düşür.
Xocəsəndə olduğumuz vaxt diqqətimizi çəkən bir məqamsa hektarlarla ərazinin dəmir torlarla hasarlanması oldu. Ərazini mühafizə edən işçi dedi ki, Yasamala qədər uzanan bu ərazi, üstəlik Xocəsən gölü də 2 ildir ki, Heydər Əliyev fonduna məxsusdur. Boş ərazini niyə mühafizə elədiyini soruşduqda isə o dedi ki, birdən kimsə öz meyitini gətirib bura ata bilər, bundan ötürü başımız ağrıyar. Üzü qışa getdikcə isə Xocəsənliləri narahat eləyən bu boş torpaqların kimə məxsus olması yox, soyuqlar düşsə də qəsəbənin bəzi bölgələrindən hələ də qazsız, susuz olması yollarından isə üstünü başını bulamadan keçməyin qeyri-mümkün olmasıdır.
Sevinç Hüseynzadənin reportajı. Dünyada ən böyük, ən hündür. Bu sözləri axır illərdə Azərbaycanda tez-tez işlədirlər. Məsələn, dünyada ən böyük iqtisadi artım, dünyada ən böyük dövlət bayrağı dirəyi. Əl-Cəzirə telekanalı isə Azərbaycan hökumətinin neft milyardlarını necə xərcləməsini araşdırıb. Telekanal təəccüblənir ki, Azərbaycanda tikilən yollar niyə belə bahadır? Telekanal onu da araşdırıb ki, 10 milyonlarla dollar pul xərclənən yeni avtovağzal kimindir? Əl-Cəzirə 4 hərfə diqqət yetirməyə çağırır. Əl-Cəzirədə yayımlanan reportajla sizləyə Ruzanna Rəşid qızı tanış eləyəcək.
7 a.m. Time to bring in the morning catch.
Səhər saat 7-dir. Balıq tutmaq vaxtıdır. Amma burada Xəzər dənizində əsl pul yalnız neftdədir. Azərbaycan üçün gələn 5 il ən gəlirli il olacaq. Ölkə neft hasilatının pik dövrünə qədəm qoyur. Mühafizəkar qiymətlərlə hesablasaq, hökumət 100 milyard dollar əldə etməlidir. Amma gəlirin hara getməsi məsələsinə gələndə bunu öyrənmək çətin məsələdir.
It's hard to follow. We've come to see the Baku International Bus Station.
Biz tikilməkdə olan Bakı Beynəlxalq Avtobus Vağzalını görməyə getdik. 80 milyon dollar dəyəri olan 5 mərtəbəli kompleks gələn aya hazır olmalıdır.
Within the next month.
Very important for Azerbaijan.
Layihənin meneceri Emil Ələsgərov.
Wait, this opening, a very big project.
Bu layihə Azərbaycan üçün çox vacibdir. Azərbaycanda hər kəs bu vağzalın açılışını gözləyir. Çox böyük layihədir. Bu Avropada ikinci ən böyük avtovağzal olacaq. Çox qəşəngdir. Bu xalq üçündür, yerli cəmaat üçündür.
For people, for local people.
The government contract for this.
Hökumət vağzalın tikintisi üçün Bakı 21-ci əsr adlanan şirkətlə müqavilə bağlayıb. Layihənin meneceri həmin şirkətin direktorudur. Şirkətin sahibinin kim olduğunu bilmək istəyəndə menecer sualı Nəqliyyat Nazirliyinə ünvanlamağı məsləhət gördü. Soruşduq. Nəqliyyat Nazirliyinin sözçüsü Namik Həsənov.
Yox, hamı bu şirkətləri nazirlə bağlayır. Hətta vağzalı da nazirin adına çıxarırlar. Amma belə deyil.
The Baku International Bus Station Project.
Bakının beynəlxalq avtovağzalının layihəsi Zqan adlı şirkətin internet səhifəsində çıxır. Zqan şirkətinin də Azərbaycanın Nəqliyyat Nazirinə Ziya Məmmədova məxsus olduğunu çox deyirlər. Şirkət barədə ictimaiyyətə məlumat verilmir. Odur ki, onun dəqiq kimə məxsus olduğunu öyrənmək çətin məsələdir. Amma üst-üstə düşən maraqlı faktlar var. Zqan sözündəki hərflərə diqqət eləyək. Z Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədovun adının baş hərfidir. Q Qətibə nazirin həyat yoldaşıdır. A Anar nazirin oğlunun adıdır. N Nigar Ziya Məmmədovun qızıdır.
And his daughter is Nigar.
İqtisadçı Quba Dibadoğlu.
There is not any transparency.
Şəffaflıq yoxdur. Biz informasiya almağa çətinlik çəkirik. Bu məsələlərlə bağlı məlumat almaq olmur.
In this issues.
There are other examples of suspect business activities.
Şübhəli biznes fəaliyyəti ilə bağlı başqa misallar da var. Mən paytaxtı aeroportla birləşdirən köhnə yolun üstündəyəm. Hökumət aeroporta yeni yolun tikintisini başa çatdırıb, amma bu köhnə yolu da təmir eləmək qərarına gəliblər və bu layihə üçün 315 milyon dollar xərc çəkirlər. Yol isə cəmi 14 kilometrdir. Belə çıxır ki, hər kilometrin bərpası üçün 23 milyon dollar xərclənir. İqtisadçı Rövşən Ağayev.
Beynəlxalq standartlardan artıq.
Beynəlxalq standartlara görə belə xərclənən vəsait həddən artıqdır.
The World Bank is funding a 22 kilometer.
Dünya Bankı Bakının cənubunda 22 kilometrlik yolu maliyyələşdirir, amma Dünya Bankının 31 milyon dollar xərci çıxır. Yəni hər kilometrə milyon yarım. Azərbaycan hökuməti isə artıq mövcud olan yolun hər kilometrinin bərpasına 23 milyon xərclədiyini deyir.
In its defense, the government says
rəsmilər deyirlər ki, pulun bir hissəsi layihə nəticəsində yerindən olan əhaliyə kompensasiyaya xərclənir. Amma layihənin büdcə sənədləri rəsmilərin dediklərini təsdiqləmir.
Azvirt has the contract here.
Aeroport yolunun bərpası ilə məşğul olan Azvirt şirkətidir. Yenə Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədova məxsus olduğu deyilən şirkət. Nazir özü də hökumətdə deyiləni təkzib edir. Yapın icraçı katibi Əli Əhmədov.
You ask me again and again.
Siz elə bir məhkəmədən gəlmisiniz. Təkrar-təkrar soruşursunuz. Siz jurnalistsiniz. Sual verdiniz, mən də fikrimi dedim. Mövqeyimi aydın bildirdim. Siz məhkəmə protokolu tərtib eləmək istəyirsinizsə eləyə bilərik.
Azerbaijan is spending its oil profits.
Azərbaycan neftdən gələn gəlirlərini amansız enerji ilə xərcləyir. Amma bu ölkədə yoxsulluq içində yaşayan milyonlarla adam üçün vacib olan şəffaflıqdır.
Hamish McDonald, Al Jazeera, Baku.
Ruzanlı Rəşid qızı, Əl Cəzirənin bu reportajı ilə bağlı Nəqliyyat Nazirliyində mövqeyini dinləməyə hazırıq. Bəs dünya ölkələrində yolu neçəyə çəkirlər? Bəri başdan onu deyək ki, məsələn, Amerika ilə Azərbaycanı müqayisə eləsək, hətta birə bir eyni yolun çəkilməsi də məntiqlə Amerikada daha baha başa gəlməlidir, çünki bu ölkədə fəhlə Azərbaycandakından bir neçə dəfə artıq maaş alır. Azadlıq Radiosunun müxbiri İlkin Məmmədovun araşdırması.
İnkişaf eləməkdə olan və ya inkişaf eləməyən 3-cü dünya ölkələrində yolların bir çoxunun tikintisi və bərpasına kredit ayıran Dünya Bankı 2000-ci ildə yol layihələri ilə bağlı xüsusi hesablama aparıb. Bu hesablamada bankın 40-a yaxın ölkədə kredit ayırdığı layihələr əsas götürülüb. Sənədə görə təzə yolun salınması xərcləri hər kilometr üçün 142 min dollardan başlayır və 1 milyon 832 min dollara qədər dəyişə bilər. Artıq mövcud olan yolun hər kilometrinin bərpasına isə 62 min dollardan 609 min dollara qədər pul xərclənə bilər. Və buradakı xərclərin içində yol ötürücüləri qoşaqlara görə xərclər də nəzərə alınıb. Layihələrin dəyərləri isə yolun keyfiyyəti, yolun keçdiyi ərazinin təbii landşaftı, təbii fəlakətlərdən qorunması üçün əlavə qurğuları, iş qüvvəsinin qiymətindən asılı olaraq dəyişə bilir. İstənilən halda ən bahalı yol üçün Dünya Bankı o vaxt hər kilometrə uzağı 2 milyon dollar xərcləməyi məqsədə uyğun sayırdı. Dünya Bankının özünün rəqəmlərinə görə həmin vaxtdan bu yana qiymətlər təxminən 20-30% arasında qalxıb. İnkişaf eləmiş ölkələrdə, Avropa və Amerikada isə yolun 1 kilometrinin qiyməti ilə bağlı dəqiq orta rəqəmlər tapmaq çox çətin olur. Amma dünyanın ən sürətli, ən müasir və ən keyfiyyətli magistralı sayılan Texas ştatlararası magistralının büdcəsi 509 kilometr üçün 6 milyard dollardır. Yolun eni 100 metrdən də çox olan gələcəyin magistralının 1 kilometri 11 milyon dollara başa gəlir. Və bu məbləğin ancaq bir qismi dövlət büdcəsindən ayrılır. Amma o da xüsusi şərtlərlə. Amerikada Nəqliyyat Departamentinin tətbiq elədiyi qaydalara görə yol tikmək istəyən şirkət keyfiyyətlə bağlı konkret öhdəliklər götürür. Dövlət yolu təhvil alandan sonra yolun hər kilometrini sınaqdan keçirir və yolun keyfiyyəti götürülən öhdəliklərə cavab verməyəndə əvvəlcədən layihəyə ayrılan pul tam ödənmir. Hətta Amerika təcrübəsində padratçı şirkətə heç pul ödənməməsi halları da olub. Yolun keyfiyyəti Nəqliyyat Nazirliyinin müfəttişlərini qane eləmədiyindən. Azərbaycan kimi dünya ipək yol layihəsinin bir hissəsini çəkən Qazaxıstana da toxunaq. Qazaxıstan nəqliyyatçıları Çinə qədər uzanacaq 2500 kilometrli birinci dərəcəli yolun çəkilməsinə 4 milyard dollarlıq büdcə tərtib ediblər. Hər kilometrinə 1,7 milyon dollar. Qırğızstan istiqamətindəki birinci dərəcəli yolun hər kilometri isə 3,5 milyon dollara başa gəlir. Dünyadakı ən bahalı yol layihələri isə nə qədər qəribə də olsa Rusiyadadır. Məsələn, Rusiyanın dövlət büdcəsində yüksək keyfiyyətli eni 7 metr olan birinci dərəcəli yolun hər kilometrinin tikilməsinə 40 milyon dollardan da çox pul ayrılır. Ən aşağı dərəcəli, 3-cü dərəcəli yolun tikintisində isə hər kilometrə 8 milyon dollar. Rusiyanın ən bahalı layihələrindən biri isə 1-ci dərəcəli Sankt-Peterburq sürət diametridir. 46 kilometrlik, 6-8 zolaqlı, 14 ötürücü qovşağı olan bu yola dövlət büdcəsindən 2 milyard dollar ayrılıb. Hardasa hər kilometrə 44 milyon dollar. Amma Rusiyadakı birinci dərəcəli yolların da keyfiyyətini Amerika, Avropa, hətta Çindəki birinci dərəcəli yolların keyfiyyəti ilə eyni tutmaq olmaz. Bu ölkələrdə sürətli magistrallar hökmən beton yollar olur. Ancaq kiçik üst hissəsində asfalt qatı. O asfalt da bizdəki asfaltla eyni tərkibdə olmur. İllər keçdikcə dağılmır, əksinə bərkiyir. Rusiyalı ekspertlərin araşdırmalarına görə isə Rusiyada hələ də bitum qarışdırılan asfalt yolları birinci dərəcəli yollar sayılır. Və bu yolların da istismar müddəti 5 ili keçmir. Müqayisə üçün Hitler Almaniyasının Kalinqradı işğal edəndə burada tikdiyi beton yollar hələ də bölgənin ən keyfiyyətli yollarından sayılır.
İlkin Məmmədovun söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. Azərbaycan öz ordusuna təxminən 2 milyard dollar pul xərcləyir ildə. Sizcə bu pullar özünü doğruldurmu və Azərbaycan ordusunun indi daha çox nəyə ehtiyacı var? Mesaj nömrəmiz belədir. 050-744-1017. Yazıb fikirlərinizi göndərə bilərsiniz.
Hər şey etmək lazımdır ki, hər halda Allahın sevgisini qazanasın. Maraqlıdır qadın üçün, yaşına baxmayaraq, hansı zaman ona belə gözəl fikirlərlə yanaşırlarsa, təbii ki, maraqlıdır. Bir gün bizim evimizə də gələcəklər, mən belə düşünürəm. Bizə məktublar gələndə, nə ki siz xaricə gəlmirsiniz, biz bunu təşkil edə bilmirik, sözün açığı.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz Bakı Musiqi Akademiyasının kafedra müdürü, professor, Azərbaycanın xalq artisti Xuraman Qasımovadır. Dinləməyi unutmayın.
Tanınmışlar verilişinə təxminən 15 dəqiqədən sonra qulaq asa bilərsiniz. Kontekst proqramı davam edir. Beynəlxalq Böhran Qrupu deyir ki, Azərbaycan ordusunda idarə etməni yaxşılaşdırmaq və korrupsiyaya qarşı mübarizəni gücləndirmək lazımdır. Beynəlxalq Böhran Qrupu qərargahı Brüsseldə yerləşən müstəqil analitik mərkəzdə onun analizlərindən BMT, Dünya Bankı kimi təşkilatlar istifadə edir. Təşkilat hesab edir ki, indiyəcən Azərbaycanda orduya cəmiyyətin nəzarətini təşkil eləmək üçün heç bir siyasi arzu olmayıb. Parlament hərbi xərclər üzərində nəzarəti həyata keçirə bilmir. Müdafiə naziri də daxil olmaqla güc nazirlərinə hesabat vermələri üçün parlamentə çağırmaq olmur. Beynəlxalq Böhran Qrupunun Avropa proqramının direktoru Sabin Fraser deyir ki, orduda əskərlərin vəziyyətini də yaxşılaşdırmaq üçün işlər görülməlidir.
Living conditions should improve, food, training,
Xanım Fraser deyir ki, hərbçilərin yaşayış şəraiti, ərzağı, təlim tədrisi yaxşılaşdırılmalıdır. Bundan başqa, dedavşina ilə bağlı narahatlıqlar var. Bu çox yaxşıdır ki, hökumət son dedavşina faktları ilə bağlı ölçü götürüb, amma bu, Azərbaycan ordusunda uzun müddətdir mövcud olan bir problemdir və mən ümid edirəm ki, əskərlərə qarşı bu cür davranışa son qoymaq üçün daha çox iş görüləcək. Bunu Sabin Fraser deyir, Beynəlxalq Böhran Qrupunun Azərbaycan ordusu haqqında tənqidi hesabatına Bakıda reaksiya necədir? Bir ayrı xəbər indi hətta iqtidardan olan siyasətçilər də deyir ki, ordunun psixoloqa ehtiyacı var. İlqar Rəsulun söhbəti.
Parlamentin Təhlükəsizlik və Müdafiə Məsələləri Daimi Komissiyasının üzvü Zahid Oruç Beynəlxalq Böhran Qrupunun son hesabatı ilə bağlı deyir ki, güc nazirlərinin hesabat üçün parlamentə dəvət edilməməsi fikri ilə razılaşır, ancaq bunu Milli Məclisin zəifliyi kimi qəbul etməyi düzgün saymır. Zahid Oruç bildirir ki, ötən dövrdə həqiqətən də belə bir təcrübə olmayıb, amma 2 ildir ki, hökumətin hesabatında silahlı qüvvələrlə bağlı məqamlar da əksini tapır. O nazirin parlamentə hesabat verməsi məsələsinin də qarşıdakı mərhələdə həllini tapacağına ümid edir.
Böhran qrupunun özünə yönəlik onların indi söylədiyi tənqidlər aspektində 10 qat artığını da eynən onların ünvanına göndərmək mümkündür. Parlament müdafiə nazirini ora dəvət edə bilmirsə, bunun gücü yoxdur şəkildə imkanlarının müəyyənləşməsi üçün bu formul ola bilməz. Müdafiə nazirinin birinci mavini və ya digər nümayəndələri parlamentdə müxtəlif dinləmələrdə iştirak ediblər və çoxlu tənqidlər olub.
Zahid Oruc əlavə edir ki, Azərbaycan hərbi doktrina, hərbi ambusman məsələsi ilə bağlı Avropa təcrübəsini öyrənməyə çalışır. Parlamentin qapalı, hərbi xarakterli məlumatlarla tanışlığı, ordu idarəçiliyinin şəffaflığı yönündə qanunverici bazanın təkmilləşdirilməsi, orduda islahatların dərinləşdirilməsi, hesabatlılığın müntəzəm olması və başqa məsələlərlə bağlı işlər görülür. Onu da deyim ki, son vaxtlar bəzi ekspertlər orduda didavşina hallarının artmasından danışırlar. İnternette bununla bağlı bir neçə video çaxta yayılmışdı. Parlamentdə də orduda vəziyyətin ürək açan olmadığı fikirləri səslənir. Milli Məclisin bugünlərdə keçirilən iclasında bəzi millət vəkilləri ordu ilə bağlı tənqidi fikirlər söylədilər. Hakim Yan Azərbaycan Partiyasından olan millət vəkili Gülər Əhmədova ordudakı psixoloji mühitlə bağlı ciddi araşdırmalar aparmağa ehtiyac olduğunu dedi. Onun fikrincə təkcə əskərlər deyil, yüksək rütbəli zabitlərlə bağlı da vəziyyət öyrənilməlidir.
Ümumiyyətlə, orduda qulu ilə zabitlərlə və yuxarı kimli zabitlərlə də bağlı, psixoloji mühitlə bağlı hər hansı bir adımlar atılmalıdır. Mənim belə gəlir ki, buna bağlı hər hansı bir qərarların və yaxud qanun layihəsinin ortaya çıxmasının gündəliyə gələsi bir məqamıdır.
Deputat Aynur Camalqızı isə Müdafiə Nazirliyinin fəaliyyətinə parlamentin münasibət bildirməsini zəruri saydı. O nazirliyi əsir düşmüş əskərlərin taleyinə biganəlikdə qınıyır.
Milli ordunun əskəri daha çox ölkənin, vətənin övladıdır. Mən düşünürəm ki, biz Milli Məclis olaraq bu məsələyə mütləq münasibət bildirməliyik.
Müdafiə Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Eldar Sabiroğlu isə Azadlıq Radiosuna müsahibəsində millət vəkilinin dediyinə əhəmiyyət vermədiyini bildirdi. Hərbi məsələlər üzrə ekspert Üzeyir Cəfərov hesab edir ki, Beynəlxalq Böhran Qrupunun açıqlamaları obyektivdir və onun tövsiyələrinə əməl olunması ümumi işin xeyrinədir.
Beynəlxalq Böhran Qrupu silahlı qüvvələrdə demokratik vətəndaş nəzarətidir, hərbi ombudsman məsələsidir. Dəfələrlə müvafiq qurumlara, müvafiq şəxslərə çatdırıb, amma təəssüflər olsun ki, yetərincə həllini tapmayıb. Beynəlxalq Böhran Qrupu, mən bunu səmimi etiraf eləməliyəm ki, Azərbaycanı müasir dünya dövlətləri sırasında görmək istəmək arzusu ilə, yəni bu təklifləri verir. İndi bu təkliflər nə dərəcədə yerinə yetiriləcək, hansı formada buna yanaşma olacaq? Bunu yəqin ki, yaxın zamanlarda biz görəcəyik.
Müdafiə Nazirliyindən isə Azadlıq Radiosuna deyiblər ki, yalnız Beynəlxalq Böhran Qrupunun hesabatı ilə tanış olandan sonra məsələyə münasibət bildirəcəklər. Gün ərzində Nazirlikdən əlavə bir şey öyrənə bilmədik.
İlqar Rəsulun söhbəti idi.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam əgər müsəlmandırsa və istəyəli kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın birgə layihəsindədir. İslam və demokratiya.
Birdən cəmiyyətimiz ayılıb gördük ki, artıq ziyalı təbəqəsi yoxa çıxır. Artıq zaman ziyalıdan özünün maddi, iqtisadi gedişində iştirakını tələb edir.
Никакой революции нет, не было. Это была добровольная отставка президента.
Hər halda keçkəsin cürəti də çatmazdı və ağına da gəlməzdi mənim qabağıma bayrağımızı tərsim etsək bu üçünlər.
Çox özümüzü pis hiss elədik ki, biz müdafiə elədiyimiz insan sən demir doğrudan canıymış.
Yaşınız 80-i keçib, bu bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələ dayalı.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazımdır. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə silingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir eləyirsən. Silingər bir yəm arayış verə bilir.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, aparıb verməliyik o rüşvəti olaraq yesinlər, qurumlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək oturaq azından öyrə qeydir.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qapalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allaha yaxşı kəlimən babam yanıma gəlir.
O vaxt ki, hansı ki, fəhlə misal üçün söz deyəndə, minister iştik deyəndə və qabağında fəhləni. Azadlıq onda idi. İndi heç fəhləni o qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq?
Seçkilər də aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçiriləcək.
Ne kadar borcunuz var?
Vardasa paskaya.
Onu neye vereceğiz sizce?
Hırda hırda burada ne kazanını aparıp bu komşumlar sağ olsun ve kömeliyle de.
Azadlık Radyosu'nda xüsusi reportajları kaçırmayın.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşgul vesaire değilim.
Biliyorum ki çok olacak ondan.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kleman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elindansınlar. Karış kaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azadlık dalgalarında.